Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Neměla jsem žádný divadelní rozhled ani z dětství, ani ze studií na filozofické fakultě a pak jsem zakoupila dvě vstupenky na představení Strýčka Váni Petra Lébla na Zábradlí a byl to zážitek, který byl naprosto iniciační. To nikdy nezapomenu, jak sedím na balkoně divadla na Zábradlí a otevírá se mi ten divadelní vesmír. Říká Jana Slouková, divadelní dramaturgině, překladatelka, pedagožka, která přijala pozvání do vizitky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jana Slouková pochází z Tábora a v dětství ani v dospívání, jak jsem citovala, neměla výjimečný vztah k divadlu. Po střední škole studovala nejprve pedagogickou fakultu v Plzni, poté germanistiku a bohemistiku na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po třetím ročníku se rozhodla studovat DAMU, nejprve obor teorie a kritika a následně režie, dramaturgie činoherního divadla. Už během studia na sebe upozornila výraznými inscenacemi se svými spolužáky Danielou Špinar a Janem Fričem. Po DAMU působila v Klicperově divadle v Hradci Králové, potom v městských divadlech pražských a v současnosti je dramaturgyní činohry naší první scény, tedy Národního divadla. Kromě dramaturgie také překládá divadelní hry z němčiny a působí jako pedagožka na DAMU. Tak Jano, aktuálně jste zahájili v Národním divadle novou sezónu, už 142. vaši třetí, pokud se nepletu. Tak jak hodnotíte ty dvě už uzavřené sezóny svého působení ve Zlaté kapličce?
No, tak hodnotím je dobře. Nastoupila jsem spolu s novým umělickým vedením, s řediteli, dojem Skuter. A myslím si, že se nám po tom prvním roce, který je vždycky takový trochu rozkoukávací, tak se nám podařilo nějak stabilizovat ty naše vize a snažení a s každou novou sezónou je to lepší a lepší a těším se na to budoucí.
Tak jaké jsou vaše vize a snažení, co se právě týká směřování činohry Národního divadla? Jak to řešíte? Myslím si, že dramaturg je tam rozhodně klíčovou osobností spolu tady s uměleckými šéfy Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou.
Ano, je to tak, protože samozřejmě sestavení repertoáru, volba tvůrců, kteří budou s Národním divadlem spolupracovat, je klíčová. A jak se často ta dramaturgie definuje, že vlastně je to takový základní úhel a vize, která udává směr. Já bych tady připomněla takovou hezkou definici dramaturgie, kterou má, myslím, František Goetz, který říkal, že dramaturgie dělá z divadla energetické a duchovní centrum té chvíle. Mm-hmm. To je hrozně pěkný směrem k tady a teď, samozřejmě i k tomu společenskému přesahu a nacítění toho, co zrovna rezonuje v naší společnosti, jaké otázky. Takže to jenom v úvodu, ale co se týká té vize, samozřejmě Skutři si myslím, že nastoupili se svým projektem, který jednak chtěl činohru vrátit zpět do budovy Státní opery, což se určitě podařilo. Důkazem je i inscenace, na které jsem sama spolupracovala, což je Manův Mephisto v režii Mariana Amslera. Určitě bych posluchače pozvala, pokud ještě tuto inscenaci nenavštívili. A obecně bych řekla, že nyní probíhá jakýsi návrat k větší pestrosti režijních přístupů do Národního divadla, třeba oproti, řekněme, úzce profilované éře minulé, která samozřejmě také měla své velké plusy, ale myslím, že Skutři to směřují spíš k větší pestrosti.
Možná budíš toho důkazem i inscenace, kterou jste zakončili tu sezónu, inscenace Verniš. Tak to byla poněkud netradiční tady tečka, řekla bych, za uplynulým divadelním rokem, ne?
Nádherná tečka, pro mě osobně velice důležitá a šťastná, protože jsem spolupracovala s režisérem Janem Nebeským, mým pedagogem z DAMU a osobností, která naprosto zásadním způsobem určila můj divadelní rozhled a možná i světonázor. A zpracovali jsme společně poezii Ivana Verniše. Básník sám nám napsal část libreta a bylo to po všech směrech velice šťastné setkání šestice našich herců, čtveřice muzikantů a vlastně na nové scéně vznikla velice divoká, zároveň imaginativní, metaforická, nádherná, nespoutaná inscenace.
Ale ta práce dramaturga, protože jsem měla možnost to představení vidět, Tak ta tam musela být opravdu výzvou, protože dát dohromady tuhle inscenaci, protože nejde o žádné klasické vyprávění, není to dějová inscenace, je to vlastně sled etýd, kabaretních čísel, různých asociací. Tak přitom to drželo konzistentně. Tak jak jste k té dramaturgii takovéhoto kusu přistupovala?
Byla to hodně specifická práce, protože i dílo Ivana Berniše je obrovské. Vlastně matador české poezie, který naštěstí dál a dál píše, má za sebou obrovské množství sbírek a vlastně i se dá velice těžko jako definovat jeho poezie, protože v sobě skrývá mnoho směrů, mnoho přístupů. A z toho obrovského materiálu bylo pro nás výzvou vybrat ty konkrétní básně, které bychom chtěli v inscenaci použít. Samozřejmě, že jsme měli odrazový můstek, což byl dramatický fragment, který nám Ivan Verniš napsal. Ten se jmenuje Výlet do hor a je to takové bloudění postav ze vzducholodí uvízlé kdesi v horách. A my jsme se potom snažili najít básně, které se nám nějakým způsobem asociují s tím základním textem a snažili jsme se spolu s režisérem Nebeským tam nastavit jakési motivické linie, které ale na první pohled nejsou možná až tak příliš činící z toho inscenačního tvaru, ale přesto tam jsou a vlastně celé by to mělo ideálně odkazovat k nějakému našemu takovému pinožení tady dole na zemi a potřebě utéct někam výš a dál k nějakému smyslu, ale ty žebříky, které máme k dispozici, jsou poněkud krátké.
No a kdybyste třeba právě na této inscenaci, protože, jak jsem říkala, je tím dramaturgickým přístupem rozhodně to byla výzva, mohla ukázat, kdy začíná vlastně práce dramaturga při připravování inscenace a kdy končí?
No tak začíná, samozřejmě začíná už vůbec tím, že se vymyslí ten titul nebo téma a režisér, ale čistě prakticky samozřejmě dramaturg stojí kdesi na pomezí mezi literaturou a jevištěm, takže tam je veliká odpovědnost za textovou podobu inscenace, takže u takto netradičního formátu typu Verniš je to veliký sběr materiálu a vytváření nějaké dramatické textové kostry, ale v případě práce s klasičtějším textem je tam potom klasické škrtání, úpravy a tak dále. Dramaturg se schází s režisérem úplně od prvopočátku, snaží se artikulovat téma a potom pracuje s textovou stránkou. A kdy končí? No já mám pocit, že v podstatě nekončí. Protože
s každou reprízou?
Ano, s každou reprízou přicházejí někdy dramaturgické úkoly v dnešní době velmi populárních formátů dramaturgických úvodů nebo debat po představení. A samozřejmě dramaturg se i určitým způsobem dál stará o tu inscenaci, protože režisér nemá vždy třeba příležitost chodit na reprízy nebo sledovat nějaký vývoj, kterým ta inscenace v průběhu sezóny prochází.
Já si vždycky představuji tu spolupráci dramaturga a režiséra nebo uměleckého šéfa, možná zjednodušeně, ale jako naši spolupráci v rozhlase editora a moderátora, editorky, moderátorky, prostě, že je potřeba být tým, vidět ty věci nějak podobně, čímž tedy zdravím editorku Martinu Ráš. On ten dramaturg je taky dost často v pozadí, stejně jako editoři u nás. Tak jak složité je někdy ta spolupráce mezi dramaturgem a režisérem?
Někdy je to složité, ale já třeba musím říct, že mám štěstí, že se dokážu dobře asi přizpůsobovat, nebo mám větší míru empatie, což je důležité podle mě v dramaturgické pozice, že dokážu pracovat vlastně s každým typem osobnosti režiséra. Setkala jsem se opravdu s různorodými, s velmi dominantními, nebo s režiséry, s režisérkami, kteří spolupracují od začátku s dramaturgem na rovině. V podstatě nepřipadáte si tam jako někdo v pozadí, jak tady zaznělo. Záleží na vás, jak si to takzvaně uděláte. Ale myslím si, že je jeden rys, který by asi měl mít každý, podle mě, dramaturg, a to je nestát na svém egu, protože vždycky může dojít k momentu, kdy je třeba dát to jedno finální rozhodnutí a v současném nastavení divadla je to tak, že to finální rozhodnutí dává režisér jako řídící složka inscenace.
Mm-hmm. A když se podívám na tu sezónu Národního divadla, tak tam je postava dramaturga taky velice klíčová, protože právě určuje spolu s uměleckými šéfy celou tu linii, celou tu osu. Tak Jak probíhá právě ten výběr inscenací, dramaturgického směřování, režisérských osobností?
Vždycky je tam spoustu proměnných. Vlastně ty konstelace se různě proměňují. Je to velmi těžké tu sezónu sestavit, protože je to výsledek mnoha kompromisů. Tak je to ve všech divadlech nebo v těch, ve kterých jsem působila. Národní divadlo je pro mě specifické ještě tím, že se tady staví sezóny s velkým časovým předstihem. V podstatě my třeba teď do konce září už potřebujeme pojmenovat a jasně nastavit sezóny, která vypukne za 2 roky a dál třeba. Mm-hmm. To znamená, že vy se sice snažíte být právě aktuální a sledovat současné dramatické texty, trendy, ale vlastně jste trošku ve zpoždění vzhledem k tomu, kdy se to všechno bude realizovat. No a pak tam hrají samozřejmě roli jednak časové dispozice tvůrců, hry, které vlastně chcete nasadit právě směrem třeba k nějakým současným otázkám, také, aby ta sezóna se neskládala pouze, nevím, z tragédií a depresivních kusů. Chcete tam mít nějakou vyváženost, i co se týká zase těch režijních přístupů, divoké inscenace vedle těch poklidnějších, protože přece jenom my musíme v Národním divadle obsloužit široké spektrum diváctva.
No a to mě právě zajímalo, jak se ta dramaturgie liší, jak o ní uvažujete směrem k hlavní budově, k nové scéně, ke Stavovskému divadlu, to přece také, jak si je náročné dramaturgicky uchopit.
Určitě, tady ty budovy velmi silně promluvají do dramaturgických plánů, zvláště samozřejmě historická budova Národního divadla, která prostě něco znamená, do které se často vypravují celé rodiny, aby prostě zažili to, že jsou v Národním divadle. Já tím, že nejsem z Prahy, tak taky mám silně zakořeněný tenhle postoj k budově té Zlaté kapličky. Tak myslím si, že nemá smysl jít proti energii toho domu. Mm-hmm. A že je právě důležité a naší ambicí je najít ty tituly a režijní přístupy, které se s tím domem nebudou prát, ale která zároveň nebudou nabízet nějaké zaprášené přístupy a zůstanou nějakým jako progresivním směřováním, ale v rámci možností té budovy. Tak to aspoň vnímám já.
Tak kdybyste to třeba mohla ukázat na nějakých konkrétních inscenacích, které chystáte na tu kterou scénu v následující sezóně?
Tak třeba já začnu u těch inscenací, které se mě osobně týkají. Mě čeká zkoušení do historické budovy Národního divadla s Marianem Amslerem, vynikajícím slovenským režisérem, který právě v Národním divadle už se uvedl inscenací Mephisto ve Státní opeře. A jinak je to v současné době nový kmenový režisér Městských divadel pražských. A budeme spolu dělat Oresteu. Ale nepůjde o tradiční Eichelovu trilogii, ale jde o nový přepis britského dramatika Roberta Icke, který vytvořil svou Oresteu v roce 2015, ale vlastně výsledkem je vrstevnaté, mohutné drama se silnou vertikálou, což je přesně to, co podle mě prostor historické budovy Národního divadla potřebuje, ale jde o něco nového a my se budeme snažit se s tímhle titulem velikým a silným popasovat.
Co Stavovské divadlo?
Stavovské divadlo vždycky pro mě je nějaký lesk a určitá lehkost. Nádherná, našlehaná šlehačka. Budova, která láká, dráždí, těší. Pro mě třeba ideální titul, který v minulosti byl nasazen do Stavovského divadla, jsou Nebezpečné známosti. A dá se říct, že v tomto duchu budeme pokračovat i tuto sezónu. Já osobně tam začínám zkoušet v úterý s režisérem Tomášem Loužným, jeho adaptaci a režii slavného Flaubertova románu Paní Bovaryová.
Ano. A ještě, co bude na nové scéně? Čekat Janu Sloukovou?
No, tak vlastně na nové scéně v příští sezóně mě osobně nebude čekat z nových zkoušení nic. Ale už brzy, teď v průběhu září, nás tam čeká inscenace Takže asi tak, což je projekt Janka Lesáka a Natálie Preslové-Strýčkové. Vlastně takový velice zajímavý projekt a oživení repertoáru Národního divadla, protože poprvé budeme spolupracovat pod profesionálním režijně dramaturgickým vedením, dá se říct neherci, aha, což jsou mladí lidé, kteří budou vystupovat vlastně s pro ně silným tématem dětských domovů, otázky vlastně, jak se společnost staví k lidem z dětských domovů a bude to takové směřování mladým.
Myslím, že dokonce ve vizitce Janek Lesák i o tomto plánovaném projektu mluvil. Takže děkuji, že jste nám představila vlastně svou práci i tu vizi i právě konkrétně skrze inscenace té které scény Národního divadla. Hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu je Jana Slouková, divadelní dramaturgyně, překladatelka a pedagožka. A my si zahrajeme první písničku, kterou jste pro nás vybrala, je, a teď těžko říct, jestli to vyslovuji správně, Ndiejem. Můžete k tomu říct víc?
Je to píseň, která zazněla v inscenaci Městských divadel pražských Roberto Cuko, na které jsem spolupracovala s maďarským režisérem Attilou Vidňanským juniorem. A pro mě to byla velice silná spolupráce, silná inscenace se silnou hudební složkou, takže africké rytmy.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Jejím hostem je dnes Jana Slouková, divadelní dramaturgyně Činohry Národního divadla, překladatelka a také pedagožka. No a touhle písní jste nás zavedla, to jste říkala, na prkna městských divadel pražských, kde jste působila právě před vaším angažmá v Národním divadle. Tak jaký to byl přechod?
No, přechod to byl náročný. Hodně jsem zvažovala, jestli mám ten krok udělat, protože v městských divadlech bylo po dramaturgické stránce rozhodně velmi dobře. Si myslím, že i dneska vlastně městská divadla si třeba pro mě pořád drží primát v pražských divadlech z hlediska dramaturgie. Tam se dramaturgie dělala v podstatě velmi dobře, protože sice jste taky měli tři budovy, Rokoko, ABC a komedii, ale byla tam mnohem větší svoboda. Já jsem tam nepocitovala žádný takový svůj vnitřní tlak přesně směrem k tomu odkazu, směrem k těm barákům a tak dále. A také se tam dělalo velké množství premiér do sezóny, takže člověk nemusel až tak jako složitě zvažovat, kterých těch šest v našem případě v Národním divadle titulů nasadíte, bylo tam větší pole, ta dramaturgie je tam velice ambiciozní a to mě určitě vyhovovalo.
Zas by to mohlo vypadat, že když máte méně premiér, méně titulů, tak máte větší klídek.
No, to by mohlo vypadat, ale bohužel realita je jiná. To jsem pochopila po přechodu do Národního divadla, tam je skutečně všechno větší, ne ve smyslu prostoru, nejen teda samozřejmě prostoru také, ale větší výdaje energie, větších složitostí během zkoušení, většího tlaku diváků a pokud jste osobním nastavením jako já, tak i většího tlaku, který si vytváříte sama na sebe. A samozřejmě třeba i programy vlastně v Národním divadle jsou obsáhlé, nádherné, podle mě skutečně památkou na to představení a i se snažíme o to, aby byly nějakým odborným přínosem k tematice, kterou daná inscenace zpracovává, ale pro nás to znamená opravdu velkou práci.
No právě nakolik třeba je patrná vaše práce na těch divadelních programech? To je přímo celé
no,
vaše?
Ano. Ne, tak samozřejmě část studií píšu sama, ale potom máme tu velkou možnost a v podstatě luxus, že co by Národní divadlo opravdu můžeme oslovit nějaké silné odborníky v daných profesích, v dané tématice a ti nám třeba napíšou studii. Já se znovu vrátím k Vernišovi, o kterém jsme tady mluvili, tam je opravdu nádherný program, jsem na něj moc pyšná a myslím si, že si to můžu dovolit takhle říct a to hlavně proto, že jsem oslovila velké množství současných prozaiků a básníků, aby nám napsali do programu příspěvky k tématu Ivan Verniš. Jakékoliv, i velice osobní, nebo třeba Bohdan Chlíbec přispěl básní a tak dále. A výsledkem je taková nádherná antologie současné české literatury.
Už to samostatná knížka.
Ano, samostatná knížka. A do toho ještě jsme získali nádhernou studii pana profesora Jiřího Pelána, který se právě Vernišovi věnuje z odborného hlediska a napsal příspěvek přímo pro nás, pro naši inscenaci, takže mám z toho velikou radost.
Já to jsme trochu odběhli od toho, jak jste přecházela z městských divadel pražských do Národního divadla. Říkala jste při mém nastavením osobnostní, je to přece jenom ten vnitřní tlak, tak co vás potom přesvědčilo, že ho máte překonat a kdy opadla tréma s těchto prkem?
No, víte, samozřejmě to Národní divadlo pro mě vždycky bylo nějakou metou. Tak to prostě je. Už když jsem studovala na DAMU, tak na dramaturgii jsme měli vynikající profesorku Dariu Ulrichovou, která v té době byla šéf-dramaturgyní Národního divadla. A já jsem si říkala, to je nádhera jednou to dokázat a být jako ona. Učit na DAMU a být dramaturgyní Národního divadla.
Učit na DAMU a jste?
A
dramaturgyní Národního divadla.
Ne, opravdu to bylo pro mě metou. Pořád vnímám Národní divadlo jako první scénu a jako nějaký možný vrchol mé dráhy dramaturgické, takže si toho velice vážím, jsem šťastná, to bylo samozřejmě absolutní plus, proč přejít. Ale zároveň já mám v sobě, co se týká nějakých odchodů, změny prostředí a lidí, se kterými spolupracuji, jako velké problémy udělat ten krok a bála jsem se, že zradím lidi, se kterými jsem ráda, včetně mých nejbližších, ale i umělecký šéf Městských divadel pražských mi jasně řekl, že ten krok je pro mě důležitý a že prostě Národní divadlo někoho povolá a není důvod se vůči němu obracet zády.
Tak já vím, že opravdu je to třetí sezóna vaše, která teď začíná, ale přece jen, když říkáte Národní divadlo, byla pro mě ta meta. Teď jste se tam dostala brzo, dosti. Umíte si představit další nějakou takovou metu? Co je nad Národním divadlem, po Národním divadlu?
Tak samozřejmě člověk něčeho dosáhne a pak si vlastně řekne, no tak ale ono vlastně je divadlo, je tolik možných jako vrcholů, že to... A já si myslím, že metou prostě je dělat skvělé divadlo se skvělými lidmi. To si uvědomuji, po Národním divadle samozřejmě těžko můžete jít takzvaně výš u nás, ale nevím, samozřejmě asi by se dalo mluvit o zahraničí. Mm-hmm. A hodně by mě samozřejmě lákalo třeba si zkusit divadlo v Německu. Jednou jsem měla alespoň tu příležitost pracovat na produkčním projektu s Arminem Petrasem, to bylo moc fajn. Ale ta meta asi pro mě zůstává v Čechách a zase třeba, kdyby jednou skončila éra v Národním divadle pro mě, tak se posunout někam dál do buď do malého nebo do velkého typu divadla a buď se vrátit třeba k nějaké řídící funkci, protože jsem i šéfovala divadlo v Kacperově divadle.
Šéfu,
a, nebo se prostě obklopit lidmi, se kterými má smysl dělat divadlo a dělat ho dál. To stačí.
Jaké divadlo má podle vás smysl? Co je to skvělé divadlo, o kterém říkáte, že ho prostě chcete dělat?
No, já si myslím, že to má každý nastavený trochu jinak. Každý tvůrce, ale já tíhnu k interpretační činohře, k interpretaci dramatických textů na jedné straně. To mě baví vlastně více než dramaturgie témat nebo nějaké vytváření, řekněme, workshopovým způsobem. Já jsem v tomhle zastánce spíš té tradiční činohry ve smyslu interpretace dramatického textu, silná interpretace směrem k dnešku. A druhá linie, kterou miluji, která mě baví a uvědomuji si čím dál více, jak mě naplňuje, tak by bylo práce s poezí, divadlo poezie a tak dále. Ale vždy, jak už to tady, jak to slyším, jak to sama pojmenovávám, je zásadní to slovo pro mě.
Říká Jana Slouková, divadelní dramaturgyně, překladatelka, pedagožka. Je na čase si zase zahrát ve vizitce. A vy jste vybrala Boba Dylana One More Cup of Coffee, mm-hmm. Vaše oblíbená.
Ano.
Tak prosím, víc k tomu netřeba dodávat. Boba Dylana do dnešní vizitky vybrala Jana Slouková, dnešní host, divadelní dramaturgyně, překladatelka a pedagožka. Tak Jano, my jsme mluvili o zkušenosti právě třeba Národního divadla, ale teď pojďme k těm vašim jiným scénám, protože vy jste tady po Damu působila v Klicperově divadle v Hradci Králové, pak tedy v Městských divadlech pražských. Jak se ta která scéna lišila? Protože to je vždycky určitě obrovsky specifické a vy jako dramaturg se musíte jaksi nacítit na tu danou scénu a vytvořit pro ní ten repertoár.
Vlastně po přechodu do Národního divadla jsem si uvědomila, že paradoxně to moje první angažmá v Klicperově divadle, tak se v něčem tomu Národnímu divadlu podobá. Samozřejmě ne úplně v tom významu první scény, jak jsme o tom mluvili, ale tím, že v Klicperově divadle jste museli také obsloužit všechny. Ten repertoár se tam musel sestavovat a snažili jsme se právě o pestrost režijních přístupů. Díky tomu, že tam byl velký systém abonma, tak jsme potřebovali nakombinovat i tradičnější dramatické kusy se současnou dramatikou, divočejší režiséry s těmi konzervativnějšími a To všechno se malinko tomu sestavování repertoáru v Národním divadle podobalo. Mm-hmm. Kecperovo divadlo, už když jsem tam nastupovala, byla vynikající scéna, která se vyvyšovala nad běžný rámec regionálních divadel, což bylo zásluhou Vladimíra Morávka, který tam dlouhá léta působil, a potom Davida Drábka, se kterým jsem tam já nastoupila.
A pak se převzala po něm žezlo uměleckého šefování.
Ano, ano, žezlo uměleckého šefování, přesně tak. Takže ta práce byla náročná, ale byla skvělá. Vlastně já na ta léta v Hradci Králové vzpomínám opravdu s velikou láskou, protože jsem tam zároveň zažívala obrovskou svobodu dramaturgickou. Mohla jsem si tam opravdu nasadit, co jsem chtěla. Stála jsem si za svým rozhodnutím naprosto pevně a myslím si, že se nám tam opravdu velmi dařilo.
A Městská divadla pražská mezi Národním divadlem a Klicperovým divadlem v Hradci Králové?
No, to byla úplně nádherná zkušenost. Vlastně také to bylo pro mě velké rozhodování, jestli opustit šéfování Klicperova divadla a změnit svůj život, přejít do Prahy a nastoupit co by šéf dramaturgině Městských divadel pražských. Nakonec jsem se rozhodla, že ano, že prostě je čas změnit směr, otočit kormidlem. Přestěhovala jsem se do Prahy a okamžitě jsem vplula do této progresivní scény. Zažila jsem tam nádherné inscenace, vlastně třeba ta první Lazarus, muzikál Andy Walsh a Davida Bowieho, který jsme dělali s Marianem Amslerem, se hraje doteď v divadle Komedie, perfektní zkušenost. Měla jsem možnost pracovat v zahraničí, právě v Německu s Arminem Petrasem, na inscenaci Švejk, která bohužel byla zazděná covidem, protože v den premiéry už se nemohlo hrát divadlo a pak nebylo vůbec možné produkčně vlastně německou a českou stranu sloučit, ale zažila jsem německou premiéru v Augsburgu, která byla vynikající. A samozřejmě velké inscenace s Michalem Dočekalem, Vojna a mír, Hamlet, pak ten Roberto Zucco, kterého jsem zmínila, a moje úplně poslední inscenace v Rokoku, která se hraje také doteď, je úžasná, opět s Marianem Amslerem, Jerma, Simona Stouna, což je taková adaptace Lorkovy Plánky a myslím si, že velice silná záležitost silného textu.
Když jste říkala, co všechno jste zažila, viděla, na čem jste spolupracovala, tak to zázemí dramaturga, co se týče toho širokého povědomí o tom, co se inscenuje kde i v zahraničí, musí být obrovské. Jak ho budujete? Kdy máte třeba čas objíždět zahraniční festivaly, premiéry?
Je pravda, že zrovna na to objíždění teďka tolik času nemám. Ale snažím se využívat právě svých znalostí němčiny a německojazyčného divadelního prostředí, takže se vzdělávám aspoň z hlediska čtení divadelních německých periodik, takže pravidelně odebírám všechny německé divadelní časopisy, poctivě je pročítám, vypisuju si, co se kde zajímavého děje, a alespoň tímto způsobem. A samozřejmě snažím se vyjíždět, moc ráda jezdím do Berlína, do Vídně.
Vy jste říkala, že je pro vás základní slovo, že interpretujete dramatické texty, převádíte je na jeviště. Tak to mě zajímá, jakým je ten váš přístup, protože to je vlastně svého druhu překladat. Vy jste také překladatelka tedy z němčiny, kdy překládáte hry, ale teď k tomu se taky dostaneme, ale k té interpretaci textu, který nějaký je. A vy ho vezmete a říkáte si, teď bych chtěla, abychom prostřednictvím tohoto textu odpovídali na nějaké otázky, které může mít divák v současnosti.
Mm-hmm. Ano, je to úplně přesně tak, jak říkáte. Vlastně jde o svým způsobem převod z jednoho jazyka do druhého. I když se pořád pohybujeme v češtině, když jde čistě o interpretaci dramatického textu. Ale vy vlastně se snažíte postihnout všechny metafory, všechny potenciální vztahy a možnosti, které se nás dotýkají tady a teď, najít ten styčný bod, který spojuje přímku, kterou vytyčil autor třeba i před mnoha sty lety, s naší současností. To je krásný a velký úkol.
Hmm. Dost odpovědný.
Ano, dost odpovědný.
Kde tedy je vlastně, řekněme, nějaká snaha to dílo posunout k nějakému novému sdělení, ale ctít právě to, které v něm už je obsaženo. A kdy třeba se může stát nějakými zásahy, které jsou už zásadnější, že to dílo úplně obrátíte nebo nějak zmanipulujete, když to řeknu nehezky?
Tak to je samozřejmě také možná cesta. Někdy se na českých jevištích, nebo nejenom na českých jevištích, děje, ale já třeba jsem zastáncem toho hermeneutického přístupu k interpretaci textu, což vlastně vychází z toho, že byste měla vycházet pouze z toho, co je skutečně v textu obsažené, co se týká nějakých jako interpretací, ale vždycky porozumět dramatické situaci hrdinů, jejich jednání, jejich potřebám a uvědomit si je směrem k dnešku. Teď se zabývám samozřejmě ve své hlavě a ve svém srdci nejvíc paní Bovaryovou, kterou skutečně začínáme za pár dnů. Tak tam je velice, jako si myslím, jednoduché pochopit její touhy a potřeby, její denní snění a náraz na realitu a ptát se, jak je to v dnešní době, kde jsou dneska ty hranice sobectví, kdy pro naší potřebu žít život s velkým ž dokážeme třeba i zničit všechno ostatní kolem nás a tak dále.
Takže si počkáme na interpretaci paní Bovaryové, dramaturgyně Jany Sloukové, kterou tedy budete uvádět ve Stavovském divadle v režii Tomáše Loužného a začínáte v úterý, jak jste říkala. Když jsme mluvili o tom překladu a teď se tedy opravdu budu ptát i třeba právě na překládání z jiného jazyka, ve vašem případě z němčiny, tak když ve vizice byl překladatel, nakladatel, básník Ondřej Cikán, který je tedy také překladatelem z němčiny a do něm činy dokonce potom i přeložil Máchův maj, protože on jede obousměrně tedy. Hmm. Tak motem jeho nakladatelství Kétos je, že špatný překlad je jako lež. A já to vlastně vnímám trochu podobně, když jako čtenář nebo divák sleduju film v originále, tedy já bohužel vládnu jen angličtinou trochu, ale vlastně, že ten posun, který ten překlad může udělat, je nesmírný a proto obdivuju práci překladatele, že si dá, pokud je dobrý, skutečně to hledání toho přesného vyjádření, toho kontextu. Jak k tomu přistupujete vy, když říkáte, pro mě je důležité slovo? No tak toto, najít slovo ke slovu.
Jste vlastně velkým vládcem v ten moment. Ano. Jak jste říkala, špatný překlad dokáže zničit podstatu díla samozřejmě. A já bych ještě připomněla, že u divadelního překladu je to o něco specifičtější disciplína, protože tam musíte ještě překládat vlastně situačně. Musíte trochu myslet za hrdiny, za jejich konkrétní jednání v situaci a tomu malinko třeba i přizpůsobit tu volbu lexika a tak dále. Občas se stane, že vynikající překladatel, který překládá prózu, překládá divadelní hru a vlastně potom tvůrci, dramaturg a režisér s tím mají malinko problém, protože to takzvaně šustí literaturou a vlastně to není překlad živý tady a teď pro jednání situaci. To je ještě taková jako přidaná disciplína.
Musíte ještě přemýšlet nad tím, jak to bude vypadat v akci.
Ano, ano. Svým způsobem ano. A jinak. Já vlastně se sama zaměřuju na hry, které jsou jazykově často specifické, třeba na hranici poezie nebo formálně velmi jako vykloubené a tam skutečně musím volit každé slovo.
Říká Jana Slouková, divadelní dramaturgyně Národního divadla, překladatelka, která je hostem dnešní vizitky. A další písničku jste vybrala Zuzanu Navarovou na ruby.
Ano, tu mám moc ráda.
Zuzana Navarová od Jany Sloukové, dramaturgyně Národního divadla, překladatelky a pedagožky. Řekněte mi, jaká teda byla vaše cesta k dramaturgii, protože vy jste studovala pedagogickou fakultu, pak jste studovala bohemistiku, germanistiku, pak tady byl strýček Váňa a už to šlo.
Už to šlo. Tak zpětně, když se na to podívám, tak vlastně tam ta inklinace byla nějak vždycky, protože jako hlavní zájem jsem měla literaturu. Vlastně od dětství jsem hodně četla, pak jsem právě studovala tu češtinu na pedagogické fakultě, češtinu, němčinu a na filozofické fakultě a pořád jsem se věnovala interpretaci literatury. I takový můj jako sen bylo věnovat se poezii 20. století a jednou pracovat v Ústavu pro českou literaturu. Pořád tam byla nějak přítomné to slovo a jeho interpretace. Ale potom to divadelní uhrnutí, jak v úvodu to hezky tady zaznělo.
Jsem vás citovala ano. Z jiného rozhovoru pro Český rozhlas.
Je to tak, proběhlo to a mě se úplně otevřel vesmír. Vlastně najednou jsem pochopila, že ty veliké příběhy se dají nejenom číst, ale i v té dramatické formě, taky jsem četla hodně divadelní hry, ale že je mnohem silnější si je spolu prožít s pohledem na jeviště, anebo ještě lépe s jejich vytvářením pro jeviště.
No a teď k vašim studiím právě na DAMU. Vy jste říkala, že jste byla na DAMU drsně otevřená všemu punkovému.
Jo, no tak myslím si, že to hodně dotvářeli mý spolužáci fantastičtí, protože jsem měla veliké štěstí na silné osobnosti současného českého divadla Jana Friče, Danielu Špinar, kteří byli mý spolužáci a od kterých jsem se i já sama vlastně tehdy velmi učila. Ještě bych třeba připomněla Petra Kolečka, spolužáka z dramaturgie a další. A samozřejmě, když je vám 20, studujete na DAMU, tak prostě chcete všechno změnit. Chcete změnit zákony současného divadla a strašně zlobit a udělat veliké, silné věci. Tak pak to člověka možná trošku jako opustí nárazem na realitu divadelního provozu a možností, ale ten punkový put
nejste
tam
byl. Nejste punkerka v Národním divadle?
Já si myslím, že už nějak už ten punk trošku se ohladil postupně. Rebelka, myslím, že už když přišla do prvního angažmá, tak sice se snažila trochu zlobit, ale pak pochopila, že je taky fajn se zamyslet nad reálnými možnostmi.
A vy jste se právě se svým pedagogem Janem Nebeským teď potkala na Ivanu Vernišovi, tak jaké to vlastně bylo setkání, jaké to bylo fungovat teď vedle něj jako právě ten divadelní důležitý partner, dramaturg.
Nádherné to bylo. Bylo to pro mě opravdu svátek. Já jsem se na to strašně těšila, jak už jsem tady zmínila, jednou Jan Nebeský je naprosto zásadní osobnost, kterou jsem v životě měla možnost potkat a jsem mu strašně moc vděčná za to, co vůbec na škole jsem se od něj mohla naučit, jakým způsobem nás formoval v přístupu k umění, v přístupu k životu. A tady to setkání, které samozřejmě probíhalo tak, jak jsem očekávala, bylo spojené s dlouhým vysedáváním v kavárnách a setkávání se s dalšími zajímavými uměleckými a literárními osobnostmi.
A rozebírání poezie Verniše.
Rozebírání poezie, to je taková krása, když máte jako já vztah k poezii a tak jsem si to užila opravdu naplno.
A když jste studovala ale režii dramaturgii, tak jste nikdy neuvažovala o tom, že byste třeba chtěla režírovat?
Přiznám se, že ne. Že vlastně od začátku jsem věděla, že chci dělat dramaturgii. Možná tam hrálo roli i to, že bych si takzvaně netroufala, že jsem se pořád cítila pevná v okolí textu a jeho interpretace. A i mi to vyhovovalo vlastně být partnerem, být podporovatelem, ale nemít tu hlavní finální zodpovědnost svým způsobem.
No a teď sama učíte na DAMU dramaturgii na katedře činoherního divadla. Tak jaká je pro vás práce pedagoga, pedagožky?
No, je to nádherné, je to ohromně obohacující a jsem moc šťastná, že tam můžu působit. Spolupracuji vlastně na vedení jednoho ročníku konkrétního, takže procházíme každý rok dál a dál s našimi studenty.
Co budete připravovat?
Teď vlastně máme nové zadání na jejich klauzury scénické tvorby, které jsou poslední před jejich nástupem do divadla DIS, kde už si skutečně mohou dělat takzvaně cokoliv. Tak jsme se rozhodli s režisérem Michalem Dočikalem, se kterým spolu ten předmět učíme, že jim dáme velice těžký úkol. Mají za úkol si vybrat z shakespearovských antických dramat jedno a zpracovat ho pouze za použití 5 konkrétních jevištních prvků. To znamená bez takzvaného vylhávání se různými scenografickými vychytávkami a jevištními technologiemi. Pouze herec, slovo, 5 prvků a těžké shakespearovské antické hry.
Jaká je vlastně vaše komunikace se studenty? Jaká jste pedagožka?
Já doufám, že otevřená, přátelská, ale zároveň, která ten respekt má. A musím se přiznat, že často, asi i před nimi, vzpomínám na svoje studentská léta, protože dokážu chápat i jejich různé úzkosti a strachy, protože jsem si tím procházela taky. Vlastně myslím si, že studium na umělecké škole je vždycky náročné z hlediska budování vlastní sebedůvěry.
Čili jak jste vlastně spolu se studenty svými prošli kauzou, nemusíš to vydržet?
Já jsem tam nastoupila až potom, ale samozřejmě do zvuky, protože to otřáslo celou divadelní akademii, nebo celou AMU. Tak tam ty dozvuky vlastně fungovaly, ale já jsem toho nebyla přímým účastníkem.
A teď vlastně zažíváte respektující prostředí obou strany.
Určitě, ale vlastně i to, jak jsem říkala, že jsem já sama zažívala jakési úzkosti a tak, ale to nesouviselo s nějakými jaksi vnějšími zásahy nebo jednáním pedagogů, ale to bylo to, co jsem si já sama stavěla na sebe. protože mám takové nastavení a umělecké duše jsou často velmi citlivé a bojují se sebedůvěrou, takže to bylo způsobené tím a také tím, že jsem přišla z takzvaně normální školy na Vysokou školu uměleckou. A vlastně
byla neměla ty jaksi už dispozice rovnou umělecké?
No, ale já jsem hlavně byla zvyklá na to, že prostě buď se na tu zkoušku naučím a udělám zkoušku z literatury 20. století, anebo se nenaučím a neudělám ji. Ale tady vlastně se hodnotí umělecké výkony, což je velice jako individuální disciplína.
Těžko objektivizovat?
Já jsem si hrozně nevěřila, přitom jsem dělala jako velmi úspěšné inscenace klauzurní a byla jsem velice chválená i v dramaturgických seminářích, ale byl to takový boj s mým vlastním nastavením a sebedůvěrou. Ale naštěstí jsem se nikdy na studiu na DAMU nesetkala s nějakými nepříjemnými zásahy ze strany pedagogů, což právě bylo předmětem toho, nemusíš to vydržet.
A už jste tedy třeba v situaci, kdy dokážete uznat nějaké své talenty?
Už bych asi měla pomalu, no.
Je to lepší s těmi úzkostmi, jak jste říkala?
Já myslím, že je to lepší, ale pořád ještě je na čem pracovat.
Je zajímavé, když to popisujete, protože ta vaše dráha přece, to bylo asi s vaším nastavením opravdu nelehké. Jak třeba, když jste opouštěla DAMU, tak jaké bylo to hledání angažmá, důvěry, že nějaké získáte, že to bude zrovna třeba scéna, která bude odpovídat tomu, kam chcete vy profesně směřovat?
Taky si uvědomuju, jak se v tomhle ohledu doba proměnila, protože my, když jsme končili DAMU, tak v podstatě, co já si tak uvědomuji, tak moc nefungovala nezávislá sítě divadel nebo vůbec i ten systém, že člověk skončí DAMU a třeba ani nechce do angažmá, chce si dělat grantové projekty s přáteli a tak. To já jsem si vůbec nedokázala představit. Prostě jsem končila vysokou školu, končila jsem na koleji, neměla jsem kde bydlet a hlavní cíl bylo mít angažmá, mít stálou práci i dokázat, že to všechno mělo smysl. V té době mi to tak připadalo. Měla jsem vysněné divadlo Petra Bezruče v té době, což vlastně byla pro nás taková scéna číslo jedna. Mikuláškova Evžena Oněgina jsem viděla snad 10krát. Bylo to prostě velice důležité divadlo.
Ale do Ostravy vás nakonec nevzali.
Ale nakonec jsem vzali, dělala jsem dlouhý konkurs a nevzali, ale objevilo se Kucperovo divadlo. Prostě vynikající scéna, byla jsem moc šťastná i zpětně, moc šťastná, že jsem šla do Hradce, do toho nádherného města. Teda nechci nic proti Ostravě, ale Hradec byl pro mě nějak blíž a i to rozzářené, přehledné, krásné, přívětivé město.
Už jsme letos řekli, ale když je to ten proces zkoušení inscenace, vy připravujete dopředu už i tu ten text, interpretaci, hovoříte o tom s režisérem, tak v jakém dialogu s těmi různými složkami vlastně se vzniká ta inscenace a s kým vším se na té cestě musíte potkat jako dramaturg?
No tak vlastně, že jo, začínáte úplně od začátku, to znamená třeba, když se nějaká nová hra zadává na překlad, tak spolupracujete i s překladatelem, s režisérem pochopitelně, s výtvarníky, s výtvarníkem kostýmů, se scenografem. Řešíte nějakou základní vizuální metaforu, práci interpretačně na tom výtvarném poli. No a pak samozřejmě spolupracujete i se složkami uvnitř divadla, třeba s PR, s obchodním oddělením a tak dále.
Čili jste hodně mezi lidmi, co se divadla týká. Určitě. Takže potom se asi docela ráda stáhnete k nějakému překladu, kde jste na to sama.
Jo, je to pravda. To si vlastně užívám, nějakou samotu se slovem.
A máte vůbec čas na samotu se slovem, na překlady?
Snažím se o to, ale vlastně si uvědomuji, že divadlo, čtení, příprava textů, načítání knih a hledání nových témat je v podstatě mou celodenní náplní ještě dohromady s tou pedagogikou. Takže užívám si to, ale vlastně nemám čas už na nic jiného. Ale je to krásný.
A čtete něco jen tak pro zábavu třeba?
Jo, samozřejmě. Teda víc času na to mám v létě. Tak jsem přes prázdniny přečetla spousta takzvaně normálních knížek bez vazby na nějakou inscenaci, kterou připravuji.
Říká dramaturgyně Jana Slouková, dramaturgyně Národního divadla, a právě i s poslední písničkou, kterou jste pro nás vybrala, se samozřejmě držíme divadelní scény. Je to Die Seeräuber Jenny, tedy z Třígrošové Brechtovy opery. Tak děkuji, že jste byla hostem ve vizitce. Pěkný den.
Já taky moc děkuji, bylo to moc příjemné. Děkuji.
A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.